Touha po pevné měně a rostoucí cena zlata. Ekonomická krize přinesla opět na světlo tyto dva zdánlivě zapomenuté jevy. Vysoce aktuální ovšem byly i v počátcích Československé první republiky, jejíž ekonomiku si spojujeme hlavně s Alojzem Rašínem. Jeho zásluhou proběhla měnová odluka od Rakouska-Uherska a stabilizace měny. Snahy o méně peněz v oběhu ovšem už tehdy vyústily v nezaměstnanost. Odbornící na život Alojze Rašína je doktorka Ilona Bažantová z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Nejprve prozradila, kde Rašín sbíral první ekonomické poznatky.
Ekonomika.
Na svoji dráhu ekonomickou se připravoval na Právnické fakultě. Tehdejší doba byla taková, že nikde jinde než na právnických fakultách se nevyučovalo národní hospodářství, to znamená v dnešním pohledu teoretická ekonomie. Takže všichni meziváleční význační ekonomové byli současně právníky, což determinovalo ten jejich postoj k ekonomické realitě, proto volíme i ten specifický název Český národohospodář. Alojz Rašín studoval u Albína Bráfa, který ho v uvozovkách vyučil v rakouské subjektivně psychologické škole. Tahle ta škola byla liberální, kladla důraz na finance, úrok, kapitál a všechno to se Alojzi Rašínovi velmi líbilo, tudíž nehledal žádné jiné teoretické zdroje. Nebyl to teoretik, byl to praktik a ta rakouská škola mu právě v tomto smyslu konvenovala.
Vyvíjel Rašín nějakou aktivitu na poli ekonomiky před tím osudovým rokem 1918? Byly tu třeba nějaké osobnosti z ekonomického světa, které znal, četl nebo se s nimi přímo přátelil?
Kromě Albína Bráfa se přátelil vlastně už od svých raných politických konsekvencí od doby takzvané omladiny právě s Jaroslavem Prajzem, ale já bych tam viděla i to rodinné zázemí, protože jeho otec vlastně byl to takový typický český podnikatel, který začal z ničeho, postupně se vypracoval v to jeho krédo, který Alojz Rašín měl celý život a dokonce se jim i stoprocentně řídil pracovat a šetřit, to si přinesl už ze svého rodinného zázemí. O síle jeho osobnosti svědčí i to, že když byl ve vězení na 17 měsíců v procesu s omladinou, tak si tam čte, překládá ekonomické spisy. A zrovna tak, když byl odsouzen v druhém procesu k trestu smrti za vyzvědačskou činnost v období první světové války, tak o jeho velkém mravní síle svědčí to, že když byly všechny odvolací martýria vlastně schozeny ze stolu, trest smrti potvrzen, tak Alojz Rašín si oddechl, teď mám konečně čas, abych dokončil to, co zde píšu, psal tam knihu Národní hospodářství, můj finanční plán, teďka konečně mám čas, abych dokončil své ekonomické práce.
Alojz Rašín byl jedním z těch takzvaných pěti mužů října. Pomohl mu tento fakt k tomu, že se stal prvním vlastně naším ministrem financí?
S ním se počítalo už, když byl propuštěn z vězení po amnestii v roce 1917, zapojil se opět do, dalo by se říct, odbojové činnosti, začal spolu s přáteli nějakým způsobem rozmýšlet, co by se mohlo dít po skončení první světové války, rozmýšlí a koncipuje opět dané sám, ale i s dalšími takzvaný hospodářský zákon státu a sám ze sebou počítá a jeho souputníci taktéž s postem ministra vnitra. Díky hektickým změnám nakonec na Rašína v úvozovkách bylo místo ministra financí, ale Rašín to přijmul v podstatě s takovým pokýváním hlavy, ano, já stejně budu dělat to, co jsme si naplánovali, stejně tady musím dát do pořádku hospodářství, něco se musí udělat změnou. Rašín byl tak silná osobnost, že bylo jedno, jestli by byl na postu ministra vnitra nebo ministra financí, ten plán měl v hlavě.
Právě ty kroky ve funkci prvního ministra financí ho, řekněme, proslavili. Můžete prosím zmínit, jaké kroky konkrétní to byly a jak důležité byly v dalším vývoji té prvorepublikové ekonomiky?
Po první světové válce jsme byli stále měnově součástí bývalého Rakouska-Uherska. Pohybovaly se tady různé měny, nástupnické státy byly různě ekonomicky vyspělé, z nich Čechy a potom teda Československo bylo nejvyspělejší, takže tady byla, dalo by se říct, ideologická diverze, že každý chtěl vlastnit měnu, která tady v budoucnu určitě bude obíhat, protože Československo tady bylo skoro malé Švýcarsko po první světové válce. Takže ten velký problém tady byla těsně poválečná hyperinflace. Další problém byla neexistence vlastní měny. Původně Rašín myslel, že se nějak dohodne s bývalou rakousko-uherskou centrální bankou. Nešlo to z různých důvodů. Problém byl, nešlo okamžitě vydat vlastní bankovky, vlastní tisk měny. Vše bylo zničeno, takže Rašín přemýšlel, jak by to udělal. Ale nechtělo se mu nějakým diktátorským způsobem, a ono to ani v tehdejších podmínkách nešlo, si ten svůj plán prosadit. Ten jeho koncept měnové reformy byl z hlediska pozdějšího vnímání velmi úspěšný. Ten jeho koncept byl takový, že v určitých dnech, kdy se hranice zavřou, udělají se nepropustné jak pro pohyb obyvatelstva, tak pro pohyb zboží a peněz, všichni občané přijdou na určená místa, kde předloží své rakousko-uherské bankovky a udělá se soupis dalších cenin, dalších hodnot, cenných papírů a podobně. A za ty předložené bankovky se dá ekvivalent, ale pouze ve výši 80%, to byl původní Rašínův návrh, později musel politicky ustoupit, takže 50%, a ten zbytek se okolkuje. Takže v praxi to vypadalo, donesl jste rakousko-uherskou 100 korunů, byla vám vrácena 50 koruna a na tu 50 korunu se nalepil kolek. Ten kolek bylo snadněji vytisknout než nové bankovky a díky tomu kolku se z rakousko-uherské koruny stala koruna československá.
Dnes víme, že deflační politika a příliš silná měna nejsou také tím pravým lékem. Nebyla to částečně chyba?
V tomto období se vůbec o deflační politice nedá mluvit. Tohleto první období, první poloviny roku 1919, byla spíš stabilizační politika, rozhodně ne deflační. Možná, kdyby byl Rašín ještě dál ve funkci ministra financí, dovedl by to daleko dříve do té své koncepce deflační. Ale v tomto období, a proto i tohle období je hodnoceno jako pozitivní, mu šlo opravdu pouze o to, aby tu měnu stabilizoval.
Na Rašína byl spáchán atentát v roce 1923. Co je podle vás tím důležitým momentem mezi roky 1919 až 1923, kdy umírá tedy?
Byl to právě akcent na tu záměrnou deflační politiku, která byla myšlena velmi správně ekonomicky. Bohužel Rašínovi se nepodařilo dotáhnout všechno do konce a ze začátku ty negativní jevy, které to provázelo, vysoká míra nezaměstnanosti, až 400 tisíc nezaměstnaných, ten jeho důraz na to své heslo pracovat a šetřit, ta jeho ekonomická víra v to, že jedině pevná, silná zlatá měna postaví československý stát na nohy, neústupnost v tom, že odmítal dávat legionářům a dalším státním zaměstnancům prebendy, výhody. Všechna tahle ta neústupnost ho v podstatě stála život.